You're listening to 92.3 FM, Radio 3ZZZ.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn de l' sonas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj amo.
Azio, Afrika, Ameriko, Europo, au eĉ Australio, ne estas montanaj amikoj, etendu manon tuj al li. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Por canto ni nun con jubilo, la maestron pro lia labor, al mon sono vi sono rilo, pri jubile de mia cor. Esperanto,
Esperanto,
cent jaroin existas jam. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj jam.
Estas la unua horo, la decan de junio 2013, kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon al niaj kunlaborantoj.
Saluton de Alan.
Saluton de Carlo.
Kiuj prezentos al vi kelkaj gravaj artikoloj kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kion vi elektis hodiaŭ?
Yes, mi legas raporton de Nicole Els pri la Sydneya Lingvo Festivalo, kaj ankaŭ du pecoj el la libro La Diplomato, kiu ridis de Ralph Harry.
Kaj vi, Carlo?
Do hodiaŭ mi elektis tri artikolojn el Monato. La titolo de la unua artikolo estas Mankas vartejoj en Japanio, skribis Kawai Jukan. La dua artikolo estas pri Svislando. Titolo estas Plur lingveca, plur problema, skribis Mirjal Rosien. Kaj la tria artikolo estas pri pentrarto. Titolo estas Ponto al premio, skribis Pardil Selimi.
Ankaŭ mi elektis kelkajn el Esperanto Junio kopio aziaj esperantistoj en Israelo de Amri Vandel kaj retinfo itala tribunalo malaprobas angligon de itala universitato and ankaŭ legazo el de Flandra Esperanto Ligo. Mezepoka Hanso asocio revivigis de Roland Rothschild, kaj la lasta legazo el Australia Esperantistoj malgranda altiro el la bona reta programo. Non aŭskultu la kanton de Jomo Friponas, ĉu vi volas danci?
Chuvi, 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 chu dancado boniga sa anon knanyo. Ĉu vi volas danci? Ĉu vi volas danci kiel senĉese? Min brakumi ege karese knanyo. Ĉu vi volas danci? Ĉu vi, ĉu vi, ĉu vi, ĉu ĉu volas vi? Ĉu vi, ĉu vi, ĉu vi, ĉu ĉu volas vi? Ĉu vi, ĉu vi, ĉu vi?
Audis la canton de Jomo Friponas compagdisco Ĉu vi volas danci? Nun mi legos de Esperanto Revuo Aziaj Esperantistoj en Israelo. La sepa Azia Kongreso de Esperanto okazis de la dekoka ĝis la 22 de aprilo 2003 en Jerusalemo, Israelo. Aldone, la cleriga kaj arta programoj, la partoprenantoj povis ĉeesti kvartagan antaŭ kongreson en la norda parto de Israelo, duontagajn ekskursojn en Jerusalemo kaj apude, kaj kvintagan postkongreson en la suda parto. Tiu turisma programo reflektis ankaŭ la kongresan temon: ekologio de paco, kunvivado de homo, medio kaj naturo. La bezono informi Esperantujon spronis rapidan konstruon de nova retejo kun aparta paĝo por la kongreso www.esperanto.org.ilo. Aliĝis 160 personoj en 26 landoj. La plej granda grupo venis en Israelo 62, Japanio 20 kaj Ĉinio 14. La ĉina delegacio estas gvidata de altranga kongresano, vicministro en la ĉina registaro. La kongresa programo estis triparta: en la mateno ĝis la posttagmezo ekskursoj en kaj apud Jerusalemo, ĝis la vespermanĝo kleriga programo, prelegoj kaj post la vespermanĝo arta kaj distra aranĝo. En la inaŭguro salutis la vicurbestro pri kulturo kaj arto, estis legita saluto de la prezidanto de UEA kaj parolis la eltiranta kaj novelkiita prezidanto de KM. La kongresa ekskurso programo konsistis el kvar ekskursoj en Jerusalemo: la okcidenta apudurba regiono, la holokausta muzeo Yad Vashem kaj la araba vilaĝo Abu Ghosh. La orienta apudurba regiono, la oliva monto kaj natura promeno ĉe la rivero Kelt, la antikva Jerusalemo, la templa monto, la tomba preĝejo kaj la lamenta muro kaj la moderna Jerusalemo. Knest estas parlamento kaj la Israela muzeo. En la kleriga programo estis prelegoj inter aliaj pri Indonezio, infanedukado en Vietnamo, Ĉina opero, la tsunamo katastrofo en Japanujo. Okazis debato pri la paco en la Mezoriento, gvidata de Renato Corsetti, kaj prelegoj pri moderna pentrado en Israelo. KM elektis novan prezidanton Ruik Siang Wang el Ĉinujo kaj la venontan landon por la Oka Azia Kongreso en 2016 Ĉinion. En la arta programo ĉerfolis la mirindaj Kaito kaj Ĵomo, kiuj kantigis kaj dancigis la kongresanoj de ĉiuj aĝoj. Aperis Israelaj dancgrupoj, orienta danco kaj eŭritmia dancado. Antaŭ la kongreso 30 personoj partoprenis la kvartagan ekskurson al Jafo, Haifa, Akko, Nazareto kaj la lago de Galileo. Post la kongreso 30 kongresanoj ĝuis kvintagan ekskurson al Jeriko, la Morta Maro, Masada, Eilat, la Ruĝa Maro, kaj al Petra, la Nabeta antikva urbo en Jordanio, skribis Amri Vandel.
Kaj nun pri Sidneja Lingvo Festivalo, Nico Els raportos. La 1 de junio 2013 okazis Lingva Festivalo en la Universitato Macquarie en Sidneo, Australio. Ĝi estis organizita de la Esperanto Federacio de Nov-Sud-Kimrujo kune kun la Universitato Macquarie. La festivalo komenciĝis je la 13 matene. Unue du personoj el la universitato parolis, kaj poste Richard Delamore bonvenigis en granda ĉambro la ĉeestantojn nome de la Esperanto Federacio kaj iomete klarigis pri Esperanto kaj ĝia historio. De la dekunua horo ĝis la dek dua kaj tridek okazis tridek minutaj prezentoj de lingvoj. Okazis proksimume ses prezentoj samtempe. Eblis bedarinde ĉe esti nur tri prezentoj maksimume. La prezentoj estis faritaj plejparte de esperantistoj aŭ instruistoj de la Universitato Macquarie. Okazis tri prezentoj pri artefaritaj lingvoj. Unue, pri Esperanto, presentita de Trevor Steele kaj Richard Delamore. Richard kun juna vigleco rapide presentis la lingvon kaj Trevor iomete paroligis la ĉeestantojn. Proximume 30 personoj ĉeestis, plejparte junaj studentoj. Poste, Jonathan Cooper, esperantisto, presentis alian artefaritajn lingvojn. Li klarigis, ke ekzistis multaj, ne nur Volapuko, kaj ekzistas ankaŭ tre malnovaj ekzemple lingva ignota, kreita jam en la dudeka jarcento. La tria prezento pri artefaritaj lingvoj temis pri la lingvo fitusa, kreita en 1935. Alan Lieber, profesoro pri lingvistiko en la Universitato de Novkastelo, priskribis tion lingvon. Alan tre interesiĝis pri artefaritaj lingvoj kaj scias multon pri Esperanto. Li iom lernis Esperanton, kapablas legi ĝin, sed ne vere estas Esperanto parolanto. Li elektis paroli pri fitusa, kiu estas tute ne konata lingvo. Ĝi estis a prioria lingvo, ne kiel Esperanto, kiu estas bazita sur naturaj lingvoj. Tamen fitusa iom similas al Esperanto. Substantivoj finiĝas per o, adjektivoj per a, verboj per i. La vortoj plejparte ne estas bazitaj sur ekzistantaj lingvoj. Tamen pafi signifas to shoot. Laŭ tio, kion mi komprenis, la plej originala kaj interesa fakto pri tiu lingvo estas, ke similecaj vortoj estas similsonaj, ofte kun nur unu malsama vokalo. Kuracisto estas taf, dentisto tif, litero estas saf, silabo sif, vorto sof kaj frazo suf. Quancam tiu shainas logica solvo, en practico, ci supposeble ne estes tre bona, char se oni misaudas vocalon, oni miscomprenos. Deco de personoi ceestis tion prelegon. Aliai lingvoi presentite de Esperantoi, Esperantistoi, estis la Coreo de Jo Jo Tovi, la Hungara de Sandor Horvat, ca la Angla lingvo de Marco Schmidt, autoro de Racconto de Ovoi. Strange, nur ses personoi ceestis la presenton de la Angla lingvo. Ciuili pensas che ili jam sufficis cias pri la Angla? Marco attentigis pri vortoi, kiel go off. Multae fremduloi miscomprenas ilin, char ili ne cias ciuin signifon de tiui vortoi. La frato de Jonathan Cooper, kio estis linguisto, faris du presentoin pri la endangerigita Kalasha lingvo parolata en parto de Pakistano, kai la dua presento temis pri la Urdua kai Hindia lingvo. Je la dek dua kai tridek komencigis la concerto. La unua canto estes tiu de grupeto de esperantistoi, ili cantis Waltzing Matilda in Esperanto, yeah. Antaŭ granda publiko. Sekvis cantoi en la rusa, itala, japana, kaj ĉina. Conclude, gi estis tre successa evento, sed mancis tempo por babili kun la ĉeestantoj. La duonhoro presentoi estis laŭ mi tro mallongaj. Devos esti eble dekvin pliaj minutoj por havi tempon por fari multajn demandojn. Krome devos esti almenaŭ 10 minutoj inter la prezentoj por iri al alia ĉambro kaj tio plu. Ekzemple, la dua prezento kiun mi ĉeestis finiĝis kun 3 minutoj da malfruo kaj do absolute tuj venis la venonta prezento, eĉ ne estis tempo por iri al necesejo. Tui post la fino de la tria presento comencigis la concerto. Laumi, devintus esti dekvin minuta pauso, cae tiam oni povus interŝanĝi kelkajn impresojn pri la lingvo, lingvaj presentoj kun aliaj ĉeestantoj, antaŭ ol aŭskulti la koncerton. Iel Roger tamen sukcesis fordoni proksimume 300 ekzemplerojn de la ŝlosil-libreto. En la festivalo partoprenis 4 esperantistoj el Adelaido kaj 2 el Melbourno. Post la koncerta grupo de esperantistoj kune manĝis. Multaj ja aŭdis pri Esperanto dum la festivalo, eble iuj nun scivolemas kaj provas uzi la reton por pli profunde informiĝi. Kaj se vi bezonas pli, iru al la retpaĝo de Nicole Els.
Danko nomen. Ne, nun ni legos de retinfo. Itala tribunalo malaprobas angligon de Itala universitato. Multaj esperantistoj diskutas pri la demando. Ĉu oni devas lukti kontraŭ la angla lingvo? Pli ĝuste kontraŭ ĝia pli kaj pli profunda penetro al la ĉiutaga vivo en diversaj landoj. Multae havas la opinion, che, se ni agnoscus la Anglan quien plenum anton della rolo della comuna internazia lingua, sur la podio ne restus multe la loco por Esperanto. Lige, al tiu strategia demandu estas interesa le verdicto de Lombardia tribunalo contra la angligo de urba politecnica lerneio cae gia priugio flanque de la tia esperantista asocio Itala Esperantista Giornalo IEIO. La Lombarda region administra tribunalo malaprobas angligo de politecnico. La sen alternativa angligo de la magistrae cursoi estas contrau legia. La Lombarda regiona administra tribunalo Roato acceptis la appellacion presentitan de multae professoroi de la Milana Politecnico, qui curage opposiciis contra la truda cae exclusiva angligo de la tutta studa programaro de tiu Milano Universitatito. Temas pri malvenco de la rectoro, azone, cae de la facultatestra consilio, malfermonta voion al plua iurai iniciatoi contra lingua discriminatio en la Itala Universitato. Associoni tobe por lingua justezo cae democratezzo favore bonvenigas tiun rat verdicton. Non necessas daurigi la agadon por restarigi lingua justezo en Italio, ce tribunale contesti la lingvam politicon de la Torino Politecnico quiu pli pagigas la studento in desiranta studi itallingue o tiui quiu studas anglalingue cae la lingvam politicon de la Venezia ca Foccari quiu intensas malebligi en matriculigo de la studentoi ne atingitai anglalingvan bo-du nuvelon. Itala Esperantista Giornalo applaudas al verdicto de la Administrazia Tribunalo de Milano contra u angligo de la Milana Politecnico. Itala Esperantista Junularu esprimas plenan contenton pro la historia verdicto de la Administrazia Tribunalo de Milano, quiu nuligas la decidon de Milana Politecnico, lau quiu ecde la sequa universitata iaro, ciui magistrigiae cae doctorigiae cursoi estus anglalingvai. La Tribunalo taxas tiun ci decidon ne accordigebla cun la legio numero 1592-1933, quiu fixas la usadon de la itala lingvo en ciui universitatoi. Agnoscas, crome, che internaciigo ne signifas submeti la instruadoin cae scienzae culturoi practicatain en publica itala universitato al aparta fremda lingvo, ec se gi estas plei disvastiginta comunicilo inter divers naciescae personoi. Ancau, char la strategia celado antau tixas utiligon ie sole la angla lingvo, sed citio comportas malfermigion limigitan al sole la angla lingvae culturoi, lau selecta criterio, ne cohera cun la celo de internaciigo. Applaudas, do, nia associo al agnosco de gravegae principoi de justezo cae democratiezzo lingvae cae esprimas la desiron pri la pli vasta internaciigio de la Itala Universitata Medio basita tamen sur egelazzae cae vere internaciezae principoi sen enmetado je la italae lingvo cae culturo en position subalternan al tiu de la anglae. Do, nun auscultu la sequa canton, la Hotel Desperado compact disco Danzu.
Nu venu cae danzu, ne ŝi svingas ŝin dancas freneze la ritmoj kaj tonoj alsonas ekstase kaj horo post hori dancas senĉese la muziko nun haltas kaj ĉio silentas sed tuj oni vidas li ne dancis vane ŝi kisas lin longe restas lin kaj ili nun iras for de la dans mane mane.
Aŭdis la canton danco el Hot Desperado compact disco.
Nun pri Japanio. Mankas vartejoj. En Tokio aperis en tri kvartalo oficejoj patrinoj kun bebo-ĉaretoj. Ili kuniĝis per la socia retejo Twitter por atentigi pri manko de infan-vartejoj. Quancam mal multicias bebnascoi en Japanio mancas infan vartejoj, precipe en la grandaj urboj. Pro ekonomiaj circunstancoj multaj patrinoj devas labori, konfidante sian infanojn al vartejoj, kiuj do gravas. Tamen la oficialaj statistikoj atendas vartejo lokojn preskaŭ 25,000 infanoj tra la tuta Japanio. Aldonu la nombron de infanoj, kies patrinoj jam kontraŭvole forlasis sian laboron pro manko de vartejo, kaj eble entute atendas 15,000. Tiel multe junaj geedzoj ambaŭ laborantaj kaj antaŭvidantaj la problemon komencas serĉi infanvartejon ne nur post gravidiĝo sed ankaŭ dum la beboplanado. Iuj eĉ translokiĝas al alia urbo kie ili povas pli facile trovi vartejojn. Ci printempe tri kvartaloj en Tokio rifusis la postulon de pli ol 3,000 patrinoj pri infan vartejoj. La patrinoj ekplendis, kaj unu el la kvartaloj promesis multigi la infan vartejon, sed la dua aliai rifusis. Gravas la situacio de ciui ci patrinoi. En Japanio, generale, ciam patrino cun infano visitas labor peran officeion. La officisto postulas che si comence trovo infan vaterion, Ciam la patrina visitas infan vatejon, ci trovas che mancas locoi. La patrinoi criticas la politicon cae de la registaro cae de la locoi administrazioi, ambau calculante che mal multicias la nombro de infanoi, mal volas espesi por novai batejoi. Tamen laŭ la japana leĝaro respondecas la aŭtonomaj komunumoj pri infanbatejoj. La nuna situacio estas kontraŭleĝa. En Japanio eĉ hodiaŭ ne plene akcepteblas ekstrahejma laboro de patrino. Japanae politikistoi, cefe conservativae, prueble, ne sincere clopodas pretigi infan bateion. Ili cace mal cace opinias, che infano estu haime sorgata de la patrino, chi resignu pri sia profession. Japanio shaine estas moderne evoluinta lando, sed effektive homai au laborai raitai de virino ne estas alte taxatai. Junai geetsoi ambau laborantai ofte resignas habi plure infana pro la malfacilo trovi infan bateam. En tia situatia la manco de bateioi becas plien mal multicion de infanoi, cae sia vice et shrumpon de la japana popolo. Scribis Yabai Yuka.
Dankon, Carlo. Nun, Dr. Ralph Harry, es es conabda nomo in Nia Movado, in Australio, li es tre fama, pri diplomato internazia kai ambassadoro kai li verkis libron la diplomato ki ridis kai mi legas un du pezzoin de la legajo tie pri diplomata visitoi la plei severa provado de kiu ein diplomato estas la organiza de visito de la statestro, chef ministro, al ministro per pri exterlandai aferoi. Fruai australiai diplomatoi farigis promotieblai, se ili povas transvivi la provegon prisorgi la ministron pri exterlandai aferoi, doctoron Evatt, pri kiu oni faras detalain batal planoin, inclusive costum provludoin, cun shoforoi en uniformo. Visito al Novjorko successis sen probleme gis la lasta mateno, ciam giornalisto de la giornalo New York Times, Thomas Hamilton, venis alla hotelo. Li petis permesson al paroli la ministron pri articolo cion li desiras eldoni, basitan sur intervuo cun Evatt. Mi informis Hamilton che Evatt estis doninta strictain instruccioin, che oni nepre ne lin genu. Ancau li estis ucasinta che Hamilton ne raitu eldoni articolon sen antaue vidi lin por controllo. Do Hamilton foriris iomete offendite. Tamen, ciam la ministro estis iam sur la shippo preta foriri, li decidis che la articolo de Hamilton povas esti bona reclamo. Rimarcante la polizian escorton, quiu ancora restis sur la caio, li sendis min convoie, cun ciui sirenoi, lautege, avertantai, alla officeo de la New York Times. Oni informis min che Hamilton ne estas en la constraggio, sed, precise dum mi foriris timante la coleron de la ministro, alvenis Tom. Venu cun mi diris, cun tirante lin, mi clarigos survoie. Tia mi faris, dum la polizai motociclistoi plugis pola ni voion alla shippo. Tiel Hamilton povis eldoni sian articolon, en kiu li aldonis laudoin de la ministro al siai helpantoi en Novjorko, inter ili Ralph Harry, heroo de la milito en Novgvineo? mi legas alien, pardon, post la musico, vi auscultos la canto en la compact disco Sveda Cantoi, La Luno Vaga Suo Cielo Bluo.
La Luno Vaga Suo Cielo Bluo, rigardas min tra fenestro, tiam mi foie meditas iem, cae ludas mole sur lioto. Felicias vi, caro luno clara, mi migras super la mondo vasta. Rigardas nur, rigardas nur. La luno va cielo blu rigardas min tra fenestro tiam mi foie meditas iem cae ludas mole sur lioto felicias vi cara luno clara vi migras super la mondo vasta rigardas
in la luna vaga su cielo blu la cantistino estes Eva Testo kai Ulrika Henkelman bola sono cene
yes
nun alia pezzo el libro de Ralph Harry in Diplomata Vivo la programma da statai visito devas esti super cio antau videbla kai horloge regula surprizoi devas esti malpermesitai. Ocase de unu regina rondiro en Australio dum banchedo, cie ci estis cia regina mosto, la lumoi subite estindigis. Dum quelcae momentoi la sicurezoi maltrankviligis. Poste la chef cureristoi eniris la banchedoin cun flamanta pudingo. Bone. Dum visito de statestroi, la gesto cutime havas unu liberan tagon, por vidi locon quiu estas speciale interesa. Cun minimumo de ceremonio, quiam la registaro de la Federazio Respublico Germanio planis visiton de Elizabeth la Dua de Britio. La Germana ambassado en Londono demandis alla instansoi in a palazzo cian sia regina mosto desiras vidi dum sia ripos tago. La regina respondis che si shatas visiti Marbach. La urbeto Marbach, per cio si pensis, estis in la stato Baden-Württemberg. Tie situas bonega bredeio de arabai cevaloi administrata de la stato cae bone conata de ciui ceval amantoi. Marbach festis en 1973 la ducentan datrevenon de la starigo de la Landesgestut. La ambassador de Londono tamen au ne scias pri la bredeo, au ne menciis cin en sia rapporto. La organizantoi en la Ministerio de Exterlandae Aferoi en Bonno supposis che la regino desiris visiti alian Marbach, urbon apud Stuttgart, kie la poeto Schiller nascigis, kai tio estes bon orde inclusivita en la programma, cene. Ciam alvenis la grava tago, la autoritatuloi de Marbach fiere montris al sia eminente gasto la domon de Logis Schiller, museon dedicitan alia vercoi, cae aliaen memorindajoin. Post iam de tempo la regino mal quietigis. Citiu estes tre interesse, si diris al attacheo, sed kie estes la cevaloi?
Kie estes la cevaloi?
Non pre Svislando. Plur lingvezzo, plur problema. Svislando havas tre punto quin officialein lingvoin. La romancia estas nur duone officiala. La germana estas parolata de 70% de la loĝantoj. La franca de 20% kaj la itala de 10%. Laŭ la svisa leĝo, ĉiu teritorio, ĉiu vilaĝo, urbo aŭ regiono havas oficialan lingvon. Tio signifas, ke tie la registaro alparolas la civitanoj per tiu lingvo. Publikaj lernejoj uzas tiun lingvon, la ŝildoj surstrataj aperas en tiu lingvo. Ne eblas iel eskapi la lokan lingvon. Alvenintoj ĉiuj novaj loĝantoj lernu ĝin. Existas nur du locoi officiale du lingvai. La urbo Piel, Pine, Germana, Franza, cae la apuda villaccio e villat Leubringen, Franza, Germana. En marto 2013, la urbo Freiburg, Franza, Germana, aperigis sia novan emblemon. Tio naskis grandan koleron ĉe germanlingvanoj de tio ĉi teorie franclingva urbo, ĉar legiĝas nur la franca. Germanlingvanoj asertas, ke tio regiono teorio estas mezepoka, kai ke oni adaptiĉu al la nova erao. Kie miksiĝas multaj homoj el plej diversaj originoj. La kantono Freiburg estas du lingva. La lingva limo trairas ĉian teritorion. Tamen la urba Freiburg situas en la franc parola parto. En marto, la Holocho Compagnia Swatch eldonis raporton en la svisgermana dialekto. Tia provoca faro intensas insisti pri la ideo svismaida, do farita en Svislando, kaj do autenta produktaĵo svisa. Tamen la oficiala lingvo laŭ la svisa konstitucio estas ne la alemana dialekto, sed la germana, la norma germana. Aliflanke la alemana estas autenta svislingvo, la germana ne. Scribis Miriel Grossien.
Yes, do, el flag de Esperanto Ligo. Mezepoca Hanso Asocio revivigas. La belga urbo Brugio, samtempe cun la hispana Salamanca, estas cultura cefurbo de Europo dum 2002. Ocase detio en Brugio ocasas multae arrangioi, inter aliae, tri gravae expositioi, cio prilumas la iaman gravetson de la urbo, de marto gis junio, pri la pentristo Jan van Eyck, de maio gis septembro, pri la Hansa, de augusto gis novembro, pri mezepokaj manuskriptoj. Kio estas Hanso? Hanso estas german devena vorto pri asocio kiu ligis komerciston el aro de urboj. Existis pluraj tiaj asocioj en Eŭropo, sed la plej conata estas la germana Hanso, kiu ligis inter la dektria kaj la deksesa jarcentoj komercistojn en non-europaj urboj, situantaj apud la maro aŭ apud gravaj riveroj de norda Nederlando ĝis la baltaj ŝtatoj. En la plej glora periodo alla germana Hanso aligis proximum 200 urboi. Brugio ne estis Hansa urbo, sed kiel en la Brita Londono, la Norvega Bergeno, kai la Rusa Novgorod. La Hanso en gi havis agenteioin, en la Hansai agenteioi comercistoi en la regiono, renkontis kolegoin ai alia regionoi. En Brugio okazis la interŝanĝoj kun sud-eŭropanoj, hispanoj, italoj kaj portugaloj. La Hanso dum jarcento restis nur historia memoraĵo, sed en 1910 kelkaj iamaj Hansaj urboj, inter alia Nederlanda Zvolle kaj la germana Lübeck, kreis la internaciajn Hansajn tagoj de la nuntempo, al kiu aligis Brugio en 1996. Ekestis ĉiujara kvartaga evento kun cento da partoprenantaj urboj. La nunaj temoj ne plu estas komerco, sed historio, kulturo, turismo kaj tiel plu. Tamen la komercaj kontaktoj reaperas. Antaŭ kelkaj jaroj multaj orienteŭropaj urboj profitis la Hansajn tagoj en Visby, Svedujo, por proksimiĝi al Eŭropa Unio. La ĉefarkivisto de la urboarkivo, doktoro Andri van de Valle, aktivis en la Hansaj medioj kaj sukcesis aranĝi, ke la Hansaj tagoj okazos en Brugio de la 27 ĝis la 30 de junio 2002. Dum tiuj kvartagoj okazas pluraj seminarioj, inter aliaj pri Hansa arkitekturo kaj ekskurso al Zeebrugge, la nuntempa haveno de Brugio. De la 24 de majo ĝis la 8 de septembro okazos aro da ekspozicioj kun komuna titolo Hanse Heliko Medici.com. En diversaj ejoj. Ili presentos la iaman elstaran financaj kaj komercan rolon de la urbo. Lernantojn de la loka teknika lernejo rekonstruos funkciantan kopion de la urbo guruo, per kiu la ŝipoj estis malŝarĝataj, skribis Roland Rotzaert.
Nun pri pentrarto. Ponto al premio. La unuan premion en pentrado, concurso gainis la juna albana studanto Adi Totai, e la urbo Perak. Li pentis bildon pri la du mel, quarcent jara ponto en sia urbo, heredajo de la organizajo de unuicintai naciai por educado, scienzo, cae cultura, UNESCO, quio lancis la concursum, partoprenis la concursum 1,450 geunuloi, inter la acioi de 13 and 15 iaroi, el 18 leneioi, cae 26 urboi en 19 landoi. La albana successinto diris che li volas studi architekturon, tial li aliĝis al mezlernejo, kie oni studas krom la albana ankaŭ la anglan, turkan kaj araban lingvojn, skribis Pardil Selimi.
Yes, el Australia esperantisto manglo granda el tiro el la bona reta programo. Islanto. Kies historio comencigis circa la jaro 800? Tiam logis jam kelkai ermitoi, monarchoi devenintai en Irlando. Mese en la naua iarcento velis vikingai boatoi occidenten al Irlando, kie ili atakis la monarcheion Lindisfarne en la jaro 793. Tio estis la comenzo de la vikinga periodo. Iom poste, la vikingoi trovis Islandon. La irlandai monarchoi rapide forfugis, kiam la paganoi alvenis. La nomo de la unua nordlandano, kiu eclogis en Islando, estis Floki Vilgerdalsson. Li flugigis tri corvoi, kiui montris al li, kie trovigis lando. En la golfo kien li alvenis, trovigis multe da glacio, kai li donis alla lando la nomon Islando. En diversai iarcentoi, la temperatura estis tre diversai ce la insulo. Dum la decsepa iarcento estis tre malvarme, la eta glacia periodo. Landnamabok, la libro, kiu rankontas pri tiui kiui eclogis sur Islando, diras ke la unua kiu prenis al si la landon nomigis Ingolf Amarsson, 874. Du fratoi eclogis sur la insulo cune cun brutaro cae sclaboe cion ili rabas dum voie. Ili flosigis la fostoin de la temploi de la paganae dioi de heimo en Norvegio. Tiui alten rigis en golfo montrante, che tie estu ili nova heimo. Ili elboatigis, cae trovis che fumo elvenas el la tero. Ili donis la nomo Reykjaviko, signifas fuma golfo al tiu loco. Yes, estos la congreso, ue.
Yes.
Do, mi devas comporti varman vestazoin.
Sete.
Yes. Do, nun ni auscultu la canto de printempro Bruginsa compact disco Rimarkitai.
Slingante per vortaro, admonis arde homoin per min sagrammatic, sed homoi pasis preter min neglecte iar post iaro, cae iui ec fucetis in panic. O iomete la impeticis febla, cae flustis mian alfabet comprenebla, inter litero janur ses cum chapelo, lernat facila estos, yes, lernado dolce estos, yes, numielo. For flugis tempo sen revet, cum iom da resultoi, no venis alla examen, lernatoi circa odec. Examenigis nur man plen, set fiui cine multai, ja estis kerno por la cluba ec. Cai char activis ne nur mi en ci campo, do iel venis opini pri le crampo. Al nia hela nobla cel, ec mon scale, en glonis vent al nia vel, favoris vent al verda vel, iam scandale. Sagazai ullo ientai ien, ec plendas caiec ielpas, e la subita intervente nia verdara. La iron al intercomprendur bremsas cae malhelpas, char lernas iam la atca tuta mon. Che tiu verda carapaz alzo stranga, ne estas certe non minaz por la angla, sed fruas resti cel ripos accelita, charvenas nova ondo cos, charvenas nova ondo cos, no polita. Dolevu glasoi nami car portosti cum convinco,
ŝia kalumni kubuto nordo kontra uldo nia gaja drinko ĉar tempo ir laboras por ni ĉar la tagoj kontra ni eĉ malspritaj signifas nur ke estas ni rimarkitaj kaj se rimarkas ni publik jen espero Plu progresas o amic, que yes, progresas o amic, la afero.
من برنامج ساعة الحصاد الذي قدمه لسنوات طويلة خادم الرب الراحل القسم يوسف قسطر
ني أودس لكانتون برو تيمبو بلو جينسا كومباكت ديسكو ريماركيتاي دو ni preskaŭ fino de nia programo kaj se vi havas rimarkojn, proponoj aŭ kritiko, bonvolu kontakti interrete 3zzzesperanto.helico@gmail.com. Vi povas aŭskulti la programon por unu semajno www.3zzz.com.au aŭ arkive www.melbourne.org.au per poŝto Radio 3zzz Esperanto programo PO Box post letekesto 1106 Collingwood Victoria 3066. Gis reaudo de mi Laszlo.
Gis reaudo de mi Alan.
Que gis reaudo de Carlo.
Nin vidas la standardo bella, e amichezzo pazzo che, volo ciulam ni venas plena, e fratamo cae fidel su via verda stel brilonto e universo tutt'annum per mia lingua esperanto fatta la sua importanza che lum mi chiede famen hoc laboras come una lingua ligas vi creas labirinte bella progresso nella mozza in lì su via verda steu brilonto e l'universo tutta nun per via lingua esperanto a palas di compasca e lun vien